Dëgjuesën nderuar mirëmbrëma, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Nuk mbështesim asnjë marrëveshje që rrezikon suverenitetin e Kosovës, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry në Prishtinë. Mali zimer ftesën për antarësim në NATO. Rusia thot se ka fakte se Turqia importon naft nga grupi militant Shteti Islamik. Në pjesën tematike do të flasim edhe për gjasat e Kosovës që të fitojë liberalizimin e vizave, për ndikimin e remitencave në zhvillimin ekonomik e të tjera. Qëndroni me ne në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka qëndruar sot për një vizitë të shkurtër në Prishtinë, ku ka takuar kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi dhe Branimir Stojanovic. Me këtë rast, Kerry ka adresuar një mesazh të qartë se Shtetet e Bashkuara nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që do të dëmtonte suverenitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Duke ftuar opozitën që të heqë dorë nga dhuna dhe të lejojë debatin demokratik në kuvendin e Kosovës për të gjitha çështjet. Po ashtu Kerry ka adresuar mesazhe dhe për nevojën e luftimit të terrorizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar shumë në Kosovë dhe nuk do të mbështesin asnjë marrëveshje që cenon suverenitetin dhe pavarësinë e saj, ka deklaruar sot në Prishtinë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Këto komente sekretari Kerry ka bërë gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, të mbajtur në ambientet e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës. I shoqëruar nga ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi, sekretari amerikan është takuar me kryeministrin Isa Mustafa dhe dy zëvendës kryeministrat Hashim Thaçi e Branimir Stojanovic. Tema diskutimesh u tha se ishin lufta kundër terrorizmit, reformat demokratike, zhvillimi ekonomik dhe investimet në sistemin energjetik të Kosovës, si dhe bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, të cilat po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Me këtë rast, John Kerry kishte një mesazh mjaft të qartë për forcat politike që kundërshtojnë marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë, duke thënë se do të jenë vetë Shtetet e Bashkuara që nuk do të mbështesin ndonjë marrëveshje të dëmshme për Kosovën.
And make no mistake, we would not support any agreement that would threaten the sovereignty or the security or the independence of Kosovo.
Mos u gaboni, nuk do të mbështesim asnjë marrëveshje që do të rrezikonte suverenitetin dhe pavarësinë e Kosovës. Kemi investuar shumë së bashku që të lejojmë që e ardhmja e Kosovës të vihet në rrezik, ka thënë sekretari Kerry. Më pas, ai ka adresuar një mesazh edhe në lidhje me zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, duke thënë se dhuna dhe mjetet e dhunshme janë tërësisht të papranueshme.
That is not the place for tear gas, and it is not the place for intimidation. All parties need to renounce use of violence.
Parlamenti nuk është vend për dhunë, nuk është vend për gaz gjatësjellës dhe kërcënim. Të gjitha partitë politike duhet të heqin dorë nga dhuna në jetën publike dhe të tregojnë përkushtim për debat konstruktiv, të dëgjojnë njëra tjetrën pavarësisht dallimeve dhe të reflektojnë mbi bazat e interesit të vendit, ka deklaruar sekretari amerikan i shtetit. Tutje zyrtari lart amerikan, përveç mbështetjes politike, ka premtuar edhe realizimin e investimeve amerikane në fushën e energjisë në Kosovë. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka nënvizuar përkushtimin e Kosovës për dialogun me Serbinë mbi normalizimin e marrëdhënieve, por ka vënë pa faktin se për kushtetueshmërinë e marrëveshjeve të arritura, fjalën do ta kenë institucionet e pavarura, siç është gjykata kushtetuese, duke iu referuar kështu marrëveshjes për themelimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe, e cila po kundërshtohet ashpër nga forcat politike në opozitë.
Kundërshtuar themelimin e asociacionit komunal me shumicë serbe dhe marrëveshjen për shënimin e kufirit në Malin e Zi, Qeveria e Republikës së Kosovës është e vendosur të vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, ose marrëveshjet ndërtohen që të argumentohen në organet e pavarura.
Objekti i diskutimeve të sekretarit amerikan John Kerry me krerët e Qeverisë së Kosovës ishte edhe problemi global i luftimit të terrorizmit dhe trajtimin pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat që po zhvillohen në Siri dhe Irak, duke u rreshtuar për krah organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroriste. Me këtë rast, sekretari amerikan është treguar i vendosur që lufta kundër terrorizmit do të fitohet nga bota demokratike.
We've also worked closely with Kosovo to address the threat of violent extremism, terrorist finance and fighters returning from Syria.
Ne do të punojmë së afërmi me Kosovën që të adresojmë problemin e ekstremizmit të dhunshëm, financimin e terrorizmit dhe luftëtarët që kthehen nga Siria nga fronti, ka thënë John Kerry, duke shtuar se Kosova megjithatë ka dhënë shembull të fuqishëm në rajon në luftën kundër terrorizmit dhe aprovimin e legjislacionit të nevojshëm. Nga Prishtina, sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka udhëtuar për në Beograd për të marrë pjesë në takimin e Këshillit Ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, punimet e të cilit pritet të përqendrohen në luftën në Siri dhe rrezikun nga grupi militant Shteti Islamik. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Mali i Zi ka marrë sot ftesë për antarësim në NATO. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg ka thënë se ky është një vendim historik dhe se pranimi i Malit të Zi do të jetë një tjetër hap i rëndësishëm në integrimin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Më shumë hollësin nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Me vendim të njëzëshëm të ministrave të jashtëm të 28 vendeve antare të NATO-s, sot dhe Mali Zi është ftuar të bëhet antare 29 të kësaj aleance. Me një herë pas kësaj, ministri jashtëm i Mali të Zi dhe ministri e mbrojtjes janë ftuar të bashkohen ministrave në vazhdim të takimit ministror në Bruxelles. Si zyrtarët e NATO-s, ashtu edhe ata të Mali të Zi, e kanë vlerësuar ftesën për këtë shtet si një hap historik dhe të rëndësishëm jo vetëm për Malin e Zi, por për tërë rajonin e Ballkanit dhe për tërë aleancën. Kjo vërejt edhe nga deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg pas këtij akti.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro to start accession talks.
Ministrat e jashtëm të NATO-s sapo kanë miratuar një vendim historik për të ftuar Malin e Zi të nisë negociatat që të bëhet vendi i 29 antar i aleancës sonë. Ne urojmë qeverinë e Malit të Zi dhe popullin e Malit të Zi për përpjekjet e tyre dhe arritjet e tyre. Kjo është një ditë e mirë për Malin e Zi, ditë e mirë për Ballkanin Perëndimor dhe ditë e mirë për tërë aleancën, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Ai ka folur edhe për rëndësinë e këtij akti për tërë perspektivën e integrimeve euroatlantike të rajonit të Ballkanit.
Montenegro's accession to NATO will be another important step in the euroatlantic integration of the entire Western Balkans region.
Antarësimi i Malit të Zi në NATO do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm në integrimin e përgjithshëm euroatlantik të tërë Ballkanit Perëndimor dhe bën të qartë se NATO ja mban dyert e saj të hapura për të kompletuar vizionin ton për një Evropë të tërë, të lirë dhe në paq, ka thënë shefi NATO-s pas vendimit për ftesën Malit të Zi që të hyjë në NATO. Edhe sot zyrtarët e NATO-s kanë hudhur poshtë kritikat që dëgjohen nga Rusia se me zgjerimin e aleancës i bëhet provokim Rusisë dhe se ky zgjerim nuk rrit stabilitetin. Në NATO vazhdojnë të pohojnë se zgjerimi i saj forcon aleancën dhe nuk është i drejtuar kundër askujt. Mali i Zi, pas integrimit në NATO, është edhe vendi i cili ka avancuar më së shumti edhe në procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet ruse kanë paralajmëruar se pranimi i Malit të Zi në NATO do të pasojë me masa hakmarrëse. Ato kanë thënë se nuk mund të qëndrojnë duar kryq përballë zgjerimit të aleancës ushtarake në lindje. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë thënë se zgjerimi nuk është kërcënim për askënd. Reagimet në Holsi i dëgjojmë në kronikën që pason. Ministrat e jashtëm të NATO-s kanë rënë dakord që të ftojnë Malin e Zi për t'u bashkuar aleancës ushtarake në vitin 2017. Vendimi ka shkaktuar kërcënime të menjëhershme nga Rusia për masa të paspecifikuara hakmarrëse. ZDNS i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia ka paralajmëruar se vazhdimi i zgjerimit të NATO-s dhe i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në lindje nuk mund të mos çojë në përgjigjen nga lindja pranë nga Rusia. ZDNS i Dmitri Peshkov nuk ka pranuar të jap shpjegime se për çfarë veprimesh bëhet fjalë, por ka thënë se ato do të mbrojnë interesat rusë të sigurisë dhe do të mbështesin barazin midis Moskës dhe Aleancës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se NATO-ja nuk është kërcënim për askënd e as për Rusin.
Today we took another step towards the full integration of Europe and
Sot kemi marrë një hap tjetër drejt integrimit të plotë të Evropës, drejt mbrojtjes së përbashkët, duke ftuar Malin e Zi në aleancë dhe duke konsoliduar vendin e tij në komunitetin euroatlantik të sigurisë, si dhe duke riafirmuar politikën e dyerve të hapura të NATO-s. Qeveria ime do të punojë me udhëheqjen e Malit të Zi në muajin e ardhshëm, ka thënë Kerry. Ministria jashtme Rusisë ka paralajmëruar muajin e kaluar se hyrja e Malit të Zi në NATO do të ishte një tjetër goditje për sigurinë evropiane dhe marrëdhëniet midis Rusisë dhe NATO-s. Moska po ashtu ka thënë se zgjerimi i NATO-s me vendet e Ballkanit do të ishte provokim dhe ka paralajmëruar se integrimi me Evropën nuk do të çojë në përparimin e Malit të Zi. Agjencia ruse e lajmeve RIA ka cituar sot një antar të dhomës së lartë të Parlamentit Rus të ketë thënë se Rusia do t'ju japë fund projekteve të përbashkëta me Malin e Zi nëse ai i bashkohet NATO-s. Viktor Ozerov, udhëheqës i Komitetit për Mbrojtje dhe Siguri në Parlamentin Rus, ka thënë se projektet që mund të anulohen i përfshin edhe ato në zonat ushtarake. Në javët e fundit edhe Partitë Proruse në Malin e Zi kanë organizuar protesta në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit malazez Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakohshme. Djukanovic, i cili ka refuzuar të japë dorëheqje, ka akuzuar Serbinë dhe Rusinë për nxitje të trazirave, duke thënë se qëllimi i tyre është ta bëjnë Malin e Zi të duket i paqëndrueshëm. Autoritetet malazeze i ka uruar sot edhe presidentja Kosovës Atifete Jahjaga për gëzime Malit të Zi për ftesën për t'ju bashkuar NATO-s. Është moment historik. Kosova synon t'ju bashkohet shpejt, ka shkruar Jahjaga në rrjetin social Twitter. Malit të Zi mund t'i duhen deri në 18 muaj për të hyrë formalisht në NATO. Kjo kërkon miratimin e ligjvënësve nga të 28 vendet antarë të aleancës. Zëvendës kryeministri Malit të Zi Igor Lukšić ka thënë se vendi i tij do të vazhdojë me realizimin e reformave, përfshir luftimin e korrupsionit dhe përmirësimin e sektorit të mbrojtjes. Jemi plotësisht të vetëdijshëm se ftesa nuk është fundi i procesit, por fillimi i një procesi të ri, ka thënë Lukšić. Vendimi i sotëm i NATO-s ka ardhur 16 vjet pasi aleanca ka bombarduar Malin e Zi gjatë luftës në Kosovë, kur ai ende ka qenë pjesë e Jugosllavisë. Mali i Zi me rreth 650.000 banor ka një ushtri të vogël me rreth 2.000 antar aktiv. NATO, për herë të fundit, është zgjeruar në vitin 2009 me Shqipërinë dhe Kroacinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Rekomandimet e radës të Komisionit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën, të cilat pritet të publikohen në mesin e këtij muaji, do të jenë vetëm një hapje i rëndësishëm për para në këtë proces, por jo edhe për mbyllje e procesit, thonë analistët në Prishtinë. Sipas tyre, ndikim të madh në rrugën e Kosovës drejt BE-s do të ketë kriza aktuale politike. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane konsiderojnë se Kosova në mesin e këtij muaji mund të marrë rekomandime pozitive për çështjen e liberalizimit të vizave, por sipas tyre nuk do të thotë se me një rekomandim të tillë nga ana e Komisionit Evropian do të hiqen të gjitha dilemat për liberalizimin e vizave. Njohësi integrimeve evropiane Shënol Muharremi tha për Radio Evropa e Lirë se edhe nëse do të ketë rekomandime pozitive, Kosova dhe institucionet kosovare kanë shumë punë për të bërë në këtë drejtim.
Me faktin që komisioni po jap këtë rekomandim nuk po përfundon për izolimin kosovarëve. Për shkak se janë dy hapa tjerë, domethënë një drita e shile prej ministrave të punëve të mbrojtshme, që me leju Komisioni Evropian me nis procesin legislativ që kjo me hyrë në fuqi. E tash kur tek çështja e ministra e punëve të brendshme të shtetit anëtar bëhet njerëz shumë serioz, njerëz që të mendojnë për sigurinë e shtetarëve, të njerëz që të mendojnë për krim, për azil kërkues, për migrim ilegal. Për shembull, kem pas rasta përpara ku po Luksemburg ka bërë shumë telashe të mëdha, qoftë për 100 azil kërkues vendeve të Ballkanit perëndimor.
Zoti Muharremi konsideron se politika jashtme e Kosovës, por dhe institucionet e tjera duhet të merren më shumë me çështjen e liberalizimit të vizave, pasi që si sta ai punët e një shteti nuk mund t'i bëjë një shtet tjetër.
Në këtë kontekst është shumë e rëndësishme me qenë na më strategjik dhe me i pas prioritetet tona, tash mos me i shpenzuar energjitë tona në antarësim në forume ndryshme, të cilat ndoshta nuk kanë edhe shumë rëndësi për momentin, sa ka çështja e vizave, çështja e qasjes programit të BE-s, çështja e MSO-s dhe gjëra tjera. Por shkak se edhe vetë fakti që ne kemi nënshku MSO-n dhe nuk kemi liberalizim të vizave, kjo do të thonë që ne nuk mundemi me përdor me shtish shumë përdorim MSO-n, për shkak se bizneset tona nuk po munden me lëviz lirshëm.
Emru Shujkani, njohësi të drejtës Bashkimit Evropian, beson se Kosova do të marrë rekomandimet e qarta nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, por si thot ai, veprimet e fundit në kuvendin e Kosovës do të ndikojnë në shumë çështje që lidhen me Kosovën dhe Bashkimin Evropian.
Kemi disa parametra që mund ta tregojnë rrugën deri ka fundi se si do duket. Mirë, po mos ky proces kur zhduhet në dy zona, por ana pas që ta të jo se vetë kompleksiteti i raportit të Kosovës me Bashkimin Evropian në çfarë forme kur zën, se ndoshta do të ketë gjithmonë në vështirësinë këtë proces sikur të ishte rasti tek MSO-ja. Dhe dyta, ky proces kur zhduhet edhe nga vetë klima politike mbrapsht që ne kemi në Kosovë.
Zoti Ujkani mendon se Kosova në masë të madhe ka përmbushur obligimet që janë dhënë lidhur me liberalizimin e vizave. Çështjet teknike që lidhen me zbatimin e ligjit kanë mbetur ende pa u plotësuar, thot Ujkani.
Dhe klarisht çështja e krizës e migrantëve dhe pastaj kërkimet e vazhdueshme që merr BE-ja vendet evropiane mas të tjera pse do të ndikojnë një mos në sa mënyra apo tjetër këtë proces.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian ka vlerësuar tri të arritura kryesore ku përfshihen nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, vendimi për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe të arriturat në dialogun me Serbinë. Ndërkaq Singeci ka veçuar sërish reformat në ekonomi dhe drejtësi, po ashtu raporti ka kritikuar partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës për shkak të bllokimit të punës së kuvendit dhe përdorimit të dhunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova pranon në sasi të mëdha të parave nga qytetarët e saj që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Këto dërgesa ndikojnë në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve për një periudhë të shkurtër, por nuk garantojnë perspektiva faqjate, thon ekspertët për çështje ekonomike, pasi sipas tyre këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum dhe shumë pak në krijimin e bizneseve të reja. Kronike Nadia Ahmetit.
Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë dhe problemet në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik kanë bërë që dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës të jenë burim kryesor të ardhurave në Kosovë. Edhe pse viteve të fundit ka pasur një rënje të këtyre dërgesave, gjatë këtij viti vërejt një rritje tyre. Ekspertët ekonomisë pohojnë se arsye rritjes së remitencave është përkeqësimi i situatës ekonomike të familjeve në nevojë. Shqetësuese sipas tyre mbetet fakti se remitencat në Kosovë po shfrytëzohen për konsum të përgjithshëm të mallrave dhe jo për ndonjë investim kapital që do të ndikonte në zbutjen e papunësisë rrjedhimisht të varfërisë. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se nga dërgesat varfëria nuk luftohet në afat të gjatë. Investimet sipas tij mund të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
Remitencat, të cilat përdoren për konsum, janë të ngjashme sikur skema sociale. Me skema sociale asnjë vend në botë nuk e ka luftuar varfërinë. Mendimi im është se këto remitenca, të cilat po dërgohen drejt për drejt tek familjet kosovare, po ndikojnë në luftimin e varfërisë në një afat më të shkurt, mirë po perspektiva në një afat më të gjatë nuk ekziston.
Vlera gjithsej të remitencave të planuara në vend deri në qershor të këtij viti ka arritur në 337.2 milion euro. Deri në 600 milion euro është shuma dërgesave që për çdo vit arrin në Kosovë nga qytetarët që kanë emigruar në vendet e ndryshme të botës. Edhe Ismail Kastrati, shkruetar në Odën Ekonomike të Kosovës, se vlerëson se remitencat mund të përmirësojnë gjendjen sociale të familjeve për një periudhë të shkurtër. Megjithatë ai pohon se pa remitenca mirëqenia sociale e qytetarëve do të ishte edhe më rënd.
Nga fat gjatë nuk mund ta zbusin, por aktualisht e zbusin shumë, diku mbi 20% të konsumit në Kosovë sigurohet nga remitencat. Por nga fat gjatë nuk mund të zbusin sepse shumë kush mbështetet në këto remitenca dhe nuk ka aktivitet ekonomik më nda.
Remitencat që njëherë shparaqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave, nëse ju ndrohet orientimi mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik me hapjen në ndonjë biznesi, thot Naim Ngashi.
Jam historia saj që gjithmonë duhet pretenduar që dalgadal remitencat zaventuar në vend të dërgesave të drejtë për drejta për familjet kosovare në investime në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, para arsye sepse nëpërmes kësaj mënyre ata krijojnë vende pune për familjarët e tyre të cilët jetojnë në Kosovë dhe njëkohësisht mund gjenerojnë një shumë të vogël të ardhurave për investimet e tyre.
Që nga viti 2004 deri në fund të shtatorit të vitit të kaluar, shuma e dërgesave nga emigrantët ka arritur mbi 6 miliard euro. Si pas të dhënave zyrtare, janë mbi 22% e familjeve që pranojnë remitenca nga rreth 300 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë ka trajnuar punëtorë shëndetësor për qasjen ndaj adoleshentëve, marë parasysh se personat në këtë mosh përjetojnë ndryshime në sistemin nervor. Si si ka rjetur ky projekt, sa ka qenë i suksesshëm, dëgjojmë korespondentën tonë në Prishtinë, Ariana Kasapole.
Psikologët në vend thonë se sipas disa hulumtimeve që janë bërë në Kosovë për gjendjen emocionale të adoleshentëve, delse 27.4% në moshën 12 deri 18 vjet që përfshihet puberteti dhe adoleshenca, vuajnë nga depresioni, ndërkaq 6.9% e adoleshentëve kanë pasur ide për vetvrasje e që ndërlidhet me depresionin. Organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë gjatë vitit 2015 postierazh është marrë edhe me spektrin e plotë të çështjeve shëndetësore që prekin adoleshentët. Këtu përfshihen shëndeti mendor, përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave, shëndetit seksual dhe riprodhues e të tjera. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se së bashku me UNFPA-n, si dhe në koordinim me drejtoritë e 5 komunave shëndetësore në Kosovë, janë mbajtur trajnime me mjek familjar, infermier përfshir edhe psikolog, ku janë trajnuar për këshillimin adoleshentëve.
Po dihet në moshën e adoleshencës të rinjt të fillojnë të ballafaqohen me sfidat e jetës në mënyrën e veçantë. Shkenca ka vërtetuar se edhe ndryshime në sistemin nervor qendror ndodhin ndryshime të veçanta, të cilat duhet të merren parasysh gjatë këshillimit të trajtimit të tyre. Po në moshën e adoleshencës problemi më i madh i adoleshentëve janë prindërit. Në këtë ne kemi bërë përpjekje që të gjejmë një rrugë të këshillimit të adoleshentëve, një mbështetje shtesë për adoleshentët, cilët atë mbështetje zakonisht nuk e gjejnë te prindrit, sepse rruga e komunikimit me prindrit është pak më e vështirë. Studimet kanë vërtetuar shumë më lehtë të marrin ato këshilla prej edukatorëve moshatar, po edhe prej punëtorëve shëndetësorë dhe të arsimit.
Ndërkaq Ativete Shulje Maja, specialiste e mjekësisë familjare, njëherë është drejtoreshe qendrës së mjekësisë familjare në Obileq, ka bërë të ditur se trajnimet e tilla kanë rezultuar si shumë të suksesshme dhe fëmijët adoleshent janë treguar mjaft bashkëpunues.
Rastet jo që vetëm që janë paraqit, po tash ka edhe një hënë krejt që tjetin obiliqis se nëzënësit e kësaj moshe thonë që hap një zyre në obiliq për adoleshent. Të thët e dinë se ku kanë më lajmëru në që vëse kanë më një problem. Përvojën ti me cilën e kam fituar që atë trenimit që kemi pas për shërbime shëndesore mika adoleshent, faktikisht e kemi implementu dhe zbatu në shkollat të mesmet komunës obiliqit. Ku me rastin e vizite sistematike, jam përfshirë të gjithë nxënësit e këtu në dy shkollave, të të klasa 10, 11 dhe 12.
Ndërkaq zoti Uka shton se e kam parë si shumë të nevojshme trajnimin e punëtorve shëndetësor në trajtimin e problemeve të adoleshentëve.
Ne jemi shumë të vetëdijshëm se mosha e adoleshentëve është mosha kyçe, mosha e kryqëzimit në aspektin e rrjedhave të jetës, edhe për këtë arsye i kemi kushtuar një kujdes veçantë aftësimit të punëtorëve shëndetësorë që të mirën me problemet e adoleshentëve, në qenë se jemi shumë të vetëdijshëm se sikur gjatë të edukimit bazik edhe atij specialistik ka pasur mungesa të theksuara në edukimin për këtë grup moshë, duke konsideruar edhe trajtuar ato si moshë shëndetshme.
Sidoqoftë, raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Shëndet për Adoleshentët e Botës zbulon se depresioni është shkaktari predominant i sëmundjeve dhe paaftësisë si për djemt edhe për vajzat e moshës 10 deri në 19 vjeç. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka thënë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe familja e tij janë të përfshirë në tregti të paligjshme të naftës me militantët e Shtetit Islamik. Ministria ka thënë se i ditë tri rrugë përmes të cilave Shteti Islamik e dërgon naftën në Turqi. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, imazhet satelitore tregojnë cisternat me naftë duke kaluar kufirin e Sirisë me Turqinë. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Turqisë janë tensionuar pasi forcat turke kanë rrëzuar një avion ushtarak rus në kufi me Sirinë më 24 nëntor. Ankaraja ka thënë se avioni rus ka shkelur hapësirën ajrore turke, por një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se përfshirja e Rusisë në luftën e vendit të tij ka çuar në ndryshime të mëdha përfshirë kurrjen e grupit militant Shteti Islamik. Rusia ka nisur sulmet ajrore në mbështetje të forcave të Asadit më 30 shtator. Asadi ka thënë televizionit çek se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara në Siri nuk e kanë ngandalsuar Shtetin Islamik, por ato të Rusisë po. Perëndimi thotë se Rusia sulmon edhe forcat e moderuara rebele në Siri. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë sot se roli i Rusisë në Siri është i mirëpritur, nëse Moska fokusohet vetëm në Shtetin Islamik. Assad po ashtu ka dënuar rrëzimin e një avioni ushtarak rus nga forcat turke. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka thënë se qeveria e tij ka ngritur ankesë kundër vendimit të Bashkimit Evropian për të shpërndarë 120.000 azil kërkues në provendet e BE-s në bazë të sistemit me kuota. Fico ka thënë se ankesa është ngritur sot dhe kërkon nga gjykata të vendosë se vendimi i marrë nga shumica ministrave të brendshëm të BE-s ka qenë jo valid. Slovakia, Republika Çeke, Hungaria dhe Rumania kundërshtojnë kuotat për shpërndarjen e migrantëve që arrinë në Itali dhe Greqi. Pakistani ka varur 4 persona në lidhje me masakrën e dhjetorit të kaluar në një shkollë ushtarake. Në këtë ngjarje kanë humbur jetën mbi 150 njerëz, gati të gjithë nga ta fëmijë. 4 personat në fjalë janë dënuar me vdekjen nga një gjykatë ushtarake. Militantët taliban kanë sulmuar shkollën ushtarake publike në qytetin Peshawar më 16 vjetor të vitit 2014. Ekzekutimet sot të para për këtë rast janë bërë vetëm 2 javë përpara për vjetorit të parë të masakrës. Kjo ngjarje ka çuar në operacione të gjera ushtarake kundër talibanëve në Pakistan, në krijimin e gjykatave ushtarake për gjykimin e të dyshuarve për terrorizëm dhe në rikthimin e dënimit me vdekje pas një moratoriumi 6 vjeçar. Kudhejsi i talibanëve afgan Mullah Akhtar Mansur është plagosur rënd nga të shtënat në një takim me militantët në Pakistan, bëjnë të ditur burimin nga lëvizja talibane. 4 personat armatosur taliban janë vrarë në të shtënat me armë zjarri, të cilat kanë pasuar një zëng në kueta. Një raport po ashtu ka thënë se Mansur ka vdekur, por një që e tillë nuk është konfirmuar. Emrimi Mullah Mansurit ka shkaktuar ndarje midis talibanëve pas vdekjes së liderit Mullah Omar, që është thënë se ka ndodhur në muajin korrik. Disa komandantë të lartë taliban kanë refuzuar të bëjnë aleancë me Mullah Mansurit. Themeluesi i Facebookut Mark Zuckerberg dhe gruaja e tij Priscilla Chan kanë thënë se do të japin 99% të aksioneve të tyre në kompani për qëllime bamirësie. Ata e kanë thënë këto derisa kanë njoftuar për lindjen e vajzës së tyre të parë, Max. Në një letër për Maxin në Facebook, Zuckerberg ka shkruar se pasuria e tyre do të shkojë për nismën Chan Zuckerberg sepse duan që bota të bëhet një vend më i mirë për Maxin. Donacioni ka vlerën aktuale prej 45 miliard dollarësh. Megjithatë, aksionet nuk do të dhurohen më njëherë, por gjatë jetës së çiftit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.